ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Il-proġetti ta' swar li jinbnew f'Malta fi żmien il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan dejjem inbnew kull meta kien hemm xi biża li Malta sejra tkun attakkata mill-Ottomani. Dawn kienu jagħmlu minn kollox ħalli jitolbu l-għajnuna minn barra. U apparti li jintbagħtu l-esperti, l-istess kavalieri kienu kollhom il-programmi tagħhom li jixtiequ li jaraw li jkunu mwettqa. Fis-seklu 17 kien hemm diversi beżat li Malta kellha tkun attakkata. U minħabba f'hekk li jinbnew diversi proġetti imdaqsa. Għal 25 sena sħaħ, il-qawwiet Ottomani assedjaw il-gżira ta' Kreta. Din il-gżira kienet taħt il-kmand tar-Repubblika Venezjana, u minn jaf kemm il-darba, il-kavallieri batu n-nies tagħhom ħalli jgħinu l-isħabu minn Sara fit-taqbida kontra l-Miżlem. Hekk kif Kreta ntilfet, il-kavallieri mill-ewwel bdew jaħsbu jippreparaw biex jilqgħu assedju kontrihom. L-ewwel ma għamlu kien li talbu l-għajnuna tal-Ewropa biex jintbagħat espert militari lejn Malta. Fis-sena 1670, il-Gran Mastru Nicol Cottoner laqa f'Malta lill-inġinier Taljan Antonio Maurizio Valberga. Il-proġett li ħareġ bih dan l-inġinier kien wieħed kbir u impressjonanti. Fl-istess waqt wieħed kien jifhem li hawnhekk kien qiegħed joffri proġett grandjuż li kellu jkun ukoll wieħed li jekk jintemm kif suppost ma kienx ikun hemm għalfejn ta' aktar inkwiet. Is-suġġerimenti ta' Valberga l-inħawi tal-Birgu l-Isla kien li jara li jkun hemm sistema ta' swar qawwija ħafna. Dawn kellhom idawru li tliet tibliet, jiġifieri Bormla, l-Isla u l-Birgu, u jkun hemm ukoll aktar spazju vojt biex jilqa' fihom in-nies tal-inħawi. Fl-istess ħin Valberga suġġerixxa wkoll li kellha tinbena fortizza qawwija fil-ponta ta' faċċata tal-Forti Sant'Irmu. Il-ħsieb kien ħalli jkun hemm aktar protezzjoni għad-daħla tal-port, kif ukoll protezzjoni qawwija minn naħa ta' fuq l-art. Proġett bħal dan kien ifisser ħafna flus kif ukoll tul ta' żmien biex jitlesta. Seta' kien hemm il-biża ta' attakk immedjat min-naħa tal-Ottomani, iżda l-kavalieri f'dan il-każ daħlu għal dan il-proġett. Probabbilment dan seħ minħabba li dan il-proġett intoġob ħafna mill-Gran Mastru Nicol Cottoner. U għalhekk ma tantx kien hemm ċans li l-bini ta' dawn iswar kellu jibqa' lura. Anzi, l-istess Gran Mastru offra minbutu il-ħlas ta' mitzkut fix-xahar. Ħalli juri kemm huwa lest li joffri flus biex jara li dan il-proġett jibda u anki jiġi fit-tmiemu. Iżda dan l-ammont kien wieħed żgħir meta tqies l-ammonti kbar ta' flus li kienu qegħdin jaħsbu li jkun hemm bżonn biex dan il-proġett jimxi kif suppost. Fil-fatt kien ikkalkulat li kien hemm bżonn ta' 8,000 skut fix-xahar. Wara li l-proġett kollu kien diskuss fil-Kunsill tal-Ordni, dawn taw l-approvazzjoni tagħhom f'April. Biex fawissu tas-sena 1670 inżammet iċ-ċerimonja ta' tqejjid tal-ewwel ġabla. Naturalment, it-tqejjid tal-ewwel ġabla ma kienx il-bidu tax-xogħol, għax milli jidher ix-xogħol kien beda f'April stess. Din kellha tkun biss iċ-ċerimonja fejn naturalment ikun hemm involut il-Gran Mastru, il-Kavallieri l-aktar anzjani kif ukoll l-uffiċjali kollha tal-Ordni flimkien mal-poplu Malti. B'hekk il-proġett beda mixi il qudiem. Iżda l-istess proġett ta' fal-perga mill-ewwel beda jkollu minn kien kontrih. Kien hemm kummenti li dan kien proġett ambizzjuż iżejjed u ma kienx possibbli li jkun hemm nies biżejjed ħalli jiddefendu is-swar kif suppost. Kien hemm ingerger li ma kienx hemm ħsieb sew dwar kif inbnew dawn is-swar. Minħabba f'hekk kienu diġà qegħdin juru li kienu difettużi. Fl-istess ħin kien hemm oħrajn li qalu li dan kien proġett ta' nofs leħja. Minħabba li kellhom jitkomplew is-swar għal fuq l-olja ta' kordin minnaħa u minnaħa l-oħra jkomplu lejn l-olja tas-Salvatur u jinaqdu mas-swar tal-forti li bdiet tinbena fit-tarf tal-port. L-istess perit tal-ordni f'Malta Mederico Blondel ma kienx qabel għal kollox mal-proġett u offra l-opinjoni tiegħu u wera fejn ma kienx jaqbel. Iżda meta bdew jaslu diversi kummenti, ħafna mix-xogħol ta' partijiet mill-istess swar kienu lesti. Minħabba f'hekk ma setgħux jirranġaw ċertu dettalji u kellhom bil-fors jibqgħu għaddejjin bix-xogħol kif kien ippjanat. Is-swar tal-Kottonera għax hekk bdew ikunu magħrufa kienu impressjonanti. Għadhom hekk sal-ġunata tal-lum u wieħed jifhem u japprezza l-ħsieb wara dawn l-istess linji ta' swar. Iżda fl-istess ħin tajjeb li jiena tukoll li hawnhekk kellna sistema ta' swar kbar, imdaqsa mhux ħażin u fl-istess ħin li kellha bżonn ta' ħafna soldati biex ikun hemm nies adekwati qegħdin jiddefenduha. L-ordni mhux dejjem kienu sejrin ikunu fl-istess pożizzjoni li joffri dan kollu. Jekk nagħtu ħase lejn id-dokumenti tal-istorja, nindunaw li dawn il-linji ta' swar qatt ma ġew mitmuma kollha kemm huma, kif kien miftiem, kif kien maħsub. Fuq kollox l-ebda linji ta' swar ma jkunu mitmuma jekk ma jitkomplew xi swar ta' quddiem nett. Għax dawk dejjem ikunu l-ewwel linji ta' diviża. Is-swar jagħtu bidu minn quddiem is-swar tal-birgu, flinħawu li jħalsu għal fuq il-kalkara. Hemmhekk ma' żmien inbniet ukoll il-Forti Salvatur. Is-swar ikomplu għaddejjin il-fuq leħħa żabbar. U sakemm jaslu ħdejn bib is-Sultan wieħed ikun diġà għadda minn quddiem bib ieħor. Bib is-Sultan kien maħsub biex ikun id-daħla prinċipali ta' dawn is-swar. U minħabba f'hekk li huwa biss jinstab f'dak id-daqs u f'dik id-dekorazzjoni kollha kemm hi. Is-swar ikomplu għaddejjin billi jimxu skont it-topografija tal-inħawi. Fejn ma hemmx għalfejn jinżlu niżliet, is-swar ikunu ta' ċertu għoli. Iżda meta jaslu fil-wiet, allura ikun hemm bżonn li swar jolew ftit aktar. Wara li jkunu niżlu mal-wiet, is-swar ikomplu jerġgħu jitilgħu l-olja magħrufa bħala ta' San Ġwan Tuxa u jibqgħu sejrin dritti ħalli jinaqdu mas-swar tal-isla. Id-dawra ta' dawn is-swar ma tistax tgħidilha mod ieħor ħlief impressjonanti. Dawn is-swar kellhom joffru l-ewwel ken kontra kull attakk li tliet tibliet. Fl-istess ħin f'każ li dawn jintrebħu, l-għadu dejjem kellu jaħseb għal-aktar ġliet ma' swar ta' Santa Margherita u l-kumplament ta' swar ta' madwar l-isla u l-birgu. Barra minn hekk, skont il-pjanijiet militari bejn iswar tal-Kottonera u iswar ta' Santa Margherita ma kellux ikun hemm bini ħalli dak l-ispazju kollu jibqa' vojt. U b'hekk, f'każ ta' assedju kellu jkun hemm ukoll post fejn il-Maltin tal-inħawi kollhom fejn jidħlu mingħajr problema ta' xejna. Il-bibin ta' dawn il-linji ta' swar kienu aktar minn dawk li semmejt diġà. Apparti l-bib prinċipali li huwa magħruf minn kulħadd bħala bib is-Sultan, konna nsibu sitta oħra. Is-swar kienu mibnija ħalli bejn bastjun u ieħor ikun hemm ħajt magħruf bħala purtira li jkun jista' jaqgħad is-sistema kollha. Il-bibin kienu jitpoġġew f'dan il-ħajt dritt magħruf bħala purtira ħalli l-istess bastjuni li jkunu swar ħerġin il-barra jkunu jistgħu joffru l-protezzjoni tagħhom. Il-bibin kienu sempliċi. Fuq kull naħa tal-bib għandhom il-pilastri u dawn kienu dekorati minn flok ma tħallew dritti mingħajr dekorazzjoni ta' xejn. Fuq il-bib eżatt dejjem kienu kun hemm post fejn jitpoġġa xi iskrizzjoni, kif ukoll xi arma ta' gran mastru jew kavallir li jkun ħallas għal dik il-parti. Minħabba li dawn il-bibin kienu jiffurma parti mill-istess sistema ta' difiża, Allura, fuq wara, kienu kollhom ukoll post fejn kienu joqogħdu s-suldati tal-assa. Dan kien ifisser li minn wara swar wieħed għadu jista' jara dawn id-dettalji u mill-ewwel għandu jara fejn kienu l-bibin. Dawn il-bibin żgħar kollha ġew imbarrati hekk kif il-Maltin għamu kontra l-Franċiżi fis-sena tal-1798 u saġunata tal-lum għadhom hekk imbarrati. Bib is-Sultan huwa magħruf hekk minħabba li fil-faċċata mill-bust tal-bronż li juri l-Gran Mastru Nicol Cottoner. U dan il-bust jinstab imdawwar b'diversi trofew ta' armi u skrizzjoni kbira li tfakkar dan il-Gran Mastru u l-ħidma tiegħu favur id-Difiża ta' Malta. Illum dan il-bib qiegħed jiġi restawrat u għandu jkun attrazzjoni oħra għal dawk li jħobbu l-fortifikazzjonijiet. Il-linji ta' swar tal-Kottonera, bħal diversi proġetti ta' difiża tal-kavallieri, spiċċaw biex qatt ma ġew mitmuma kif suppost. Iżda l-isem tagħhom intrabot ukoll maż-żona, u apparti minn hekk is-swar, kif għadhom jidhru sal-lum, xorta waħda joffru opportunità biex wieħed jifhem aħjar il-kunċett ta' proġetti kbar li kienu jafu jagħmlu u jaħsbu il-kavallieri fi żmien il-Barokk. Għadkom kif smajtu, ħitanu swar. Id-difiża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit.